blaðsíða 106. Þá mælti sveinninn. Þá satt maður í smeltum söðli, í gulgrænum kyrtli. Hann hafði mikið fingurgull á hendi. Sá maður var hinn fríðasti sínum og mun enn vera ungur, jarpur á hárslit og fer allvel hárið. Helgi svarar. Vita þykist ég hver sá maður mun vera. Þar mun vera Þorleikur Bollason. Þannig lísti smalamaður þeim förunautum svo greinilega að Helgi þekkti þá alla. Hann undraðist mest að komast að því að þeir Lambi Þorbjarnason og Þorsteinn Svarti væru með í förinni og þótti undarlegt að þeir skildu vera í liði með Þorgilsi Höllusinni og sonum Bolla. Helgi þóttist vita að þessir menn væru á leið til fundar við sig og skipaði svo fyrir að konur þær sem voru í selinu skildu snarast í karlföt og ríða sem hraðast heim að Vatnshorni til að safna liði. Ríðu þær í burtu frá selinu fjórar saman. Þeir Þorgils stigu nú á bak og ríðu fram úr skóginum. Þá sáu þeir fjóra menn ríða frá selinu. Sumir förunautar Þorgils sögðu að þeir skildu ríða eftir þeim sem skjótast, en Þorleikur Bollason vildi að þeir kæmu fyrst við í selinu, því að það ætla ég síður að hér sé Helgi og hans fylgdarmenn. Sýnist mér að þetta séu konur einar. Þessu réð Þorleikur og snúa þeir heim að selinu. Þeir Helgi loka selstyrunum og taka vopn sín. Fimm voru þeir inn í selinu. Helgi, Harðbeitt sonur hans, 12 vetra gamall, smalamaðurinn og tveir menn aðrir. Selið var þannig byggt að Mæniás var í miðju þaki endilöngu. Hann lá á gafl hlöðum báðum megin og stóðu ásendarnir út af. Orðskýringar. Smeltur merkir skreittur. Mæniás er tré sem liggur eftir endilöngu húsinu efst og heldur þakinu uppi. Gaflhlað er efsti hluti húsgaflsins, oftast í lögun eins og þríhyrningur.